Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 24-ն է, Հայաստանում այլևս չկա ռազմական դրություն։ Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ենթակաների գործը մտել է դատաքննության փուլ։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի դեպքերի շեշտակի աճ։ Միջազգային անդրադարձ ռուս-թուրքական վեճ Իդլիբում ռազմական գործողությունների կապակցությամբ։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին սպառնում է պատասխանել բարդություններ ստեղծելու համար, մինչդեռ ԱՄՆ-ը փորձում է ամրապնդել կապերը Եվրամիության հետ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Եվրախորհրդարանականները Ադրբեջանից պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին։ Եվրախորհրդարանի Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը, Հայաստանի հարցով զեկուցող Անդրեյ Կովաչևը, Ադրբեջանի հարցով զեկուցող Ժելյանա Զովկոն այդ մասին համատեղ հայտարարություն են տարածել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարները կշարունակեն արձագանքել սպառնալիքների աճին և համակարգային մրցակցությանը։ Եվրատլանտյան անվտանգության համար սպառնալիք են համարվում Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունները։ Այդ մասին ասվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարությունում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Բրյուսելում մասնակցում են երկօրյա հավաքին, որին առաջին անգամ ներկա է նաև ԱՄՆ-պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ռուսաստանի օրենսդիր մարմինը երրորդ և վերջնական ընթերցմամբ ընդունեց ընտրությունների մասին օրենքը, որը հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին երկարաձգել պաշտոնավարումը նաև 2024 թվականից հետո։ 68-ամյա Պուտինի նախագահության հերթական ժամկետը ավարտվում է 2024-ին։ Դաշնակիցների հանդեպ չեն անում այն, ինչ արել է Անկարան վերջին ամիսներին, հարցազրույցում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նա պնդել է, որ անհրաժեշտ է հստակեցնել ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի տեղը։ Եվրամիության երկրներում պատվաստանյութի պակասի և Աստրազենեկայի մատակարարումների շուրջ վեճերի ֆոնին Եվրահանձնաժողովը պատրաստվում է սահմանափակել Եվրամիության տարածքում արտադրվող բրիտանա-շվեդական այդ դեղամիջոցի արտահանումը։ Իսրայելի խորհրդարանական ընտրությունների մասնախնական տվյալների ձայների մեծամասնությունը ստացել է գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած Լիկուդ կուսակցությունը, սակայն ստացած մանդատների քանակը բավարար չէ ինքնուրույն կառավարություն կազմելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ և իրեն լավ է զգում, այդ մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1164-ով, հասնելով 186184-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 14 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3398-ի։ COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 12,436 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից ազատության լուրերի բաժնի հերթապահն այսօր Լուսինե Մուսայելյանն է, աշխարհից ստացվող հրատապ նորությունները կարող եք ընթերցել մեր կայքեջում ազատություն.am։ Մենք շարունակենք թողարկումը։ 2020 դժնդակ թվականի սեպտեմբերի 27 առավոտյան ժամը 7:10 դա էր դաժան պատերազմի սկիզբը, հայտարարվեց ռազմական դրություն, գրեթե կես տարի անց այն վերջապես չեղարկվեց, հետպատերազմյան երկիրը պատրաստվում արտահերթ ընտրություններին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Շուրջ կես տարի գործող ռազմական դրությունը վերածվում է ազգային ժողովն այսօր ձայների մեծամասնությամբ ընդունեց երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների՝ Լուսավոր Հայաստանի և Բարգավաճ Հայաստանի հեղինակած որոշման նախագիծը։
Կողմ 118-1 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է հիրավի անիմանալի են ճանապարհներն Աստծո։
Չնայած իշխողուժը նախընտրում էր, որ ռազմական դրությունը կառավարության նախաձեռնությամբ վերածվի, այնուհանդերձ երեք ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը իմ քայլական падգամավորներին առաջարկեց կողմ քվյարկել ընդդիմադիրների առաջարկին։ Դեռ մի քանի օր առաջ նրանք դեմ էին ռազմական դրությունը վերացնելուն։ Այսօր իշխող խմբակցությունից նախագծին ձեռնպա քվյարկեց միայն մեկ падգամավոր, մյուսները կողմ էին։ Խորհրդանում այսօր մի քանի նախագծեր եւս քվյարկության դրվեցին, հատուկ քնչական ծառայության գործունեությունը դադարեցվի, փոխարենը կստեղծվի նոր քնչական մարմին՝ հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ազգային ժողովն այսօր ձայների 80 կողմ 38 դեմ 2 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունեց կառավարության կողմից ներկայացված օրենքների նախագծի փաթեթը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կազմակերպելու է եւ իրականացնելու է ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցագործություններով մինչ դատական քրեական վարույթը, ինչպես նաեւ իրականացնելու է օպերատիվ հետախուզական գործունեություն, ըստ էության ներառելով նաև հատուկ քնչական ծառայության լիազորությունները։ ՀԿՑ-ն ձևավորվել էր 2007 թվականին։ Ազգային ժողովն այսօր գաղտնի քվյարկության Վճռաբեկ դատանի քաղաքացիական եւ վարչական պալատի դատավոր ընտրեց Արսեն Մկրտչյանին։ Առաջին փուլում ազգային ժողովը դատավոր չէր ընտրել։ Իմ քայլի ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հայտնել էր, որ իրենք այդ քայլով դիրքորոշում են հայտնում ոչ թե թեկնածուների, այլ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի աղմկահարույց հայտարարությանն ու նրա գործունեությանը։ Մակունցը միևնույն ժամանակ նշել էր, թեկնածուներին խորին ակնածանքով են վերաբերում։ Դատավորի թեկնածուներից 11 ձայն հավաքած Արմեն Հայկյանցն այսօր մինչ ընտրությունը դժգոհեց, հայտարարելով, առաջին փուլում դուրս են եկել ընթացակարգային կարգավորումից, ըստ էության ակնարկելով բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի շուրջ մի քանի օր ծավալված քննարկումը։
Ես չեմ շխտում եւ որևէ մեկը չի շխտում, որ այն հարցերը, որոնք այդտեղ բարձրացվեցին եւ քննարկվեցին, կարևոր չեն պետության համար, քանզի կանխավարկածն այն է, որ խորհրդանում չի կարող քննարկվել որևէ հարց, որը կարևոր չէ, բայց կարևոր հարցերը պետք է քննարկվեն օրենսդրոյն նախատեսված ընթացակարգի շրջանակներում։
Վարդազարյանը նոյեմբերի 15-ին կոչով դիմել էր դատավորներին, հղում կատարելով վարչապետի հեղինակային արտահայտությանը, թե եկել է պահը տալու ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը. իրենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ են, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա երբեմնի ենթակաների գործը մտավ դատաքննության փուլ։ Տուժող կողմի եւ փաստաբանների մի մասը պատրաստ է դադարեցնել դատական նիստերի բոյկոտը։ Մարտի 1-ի գործում սա մի նոր շրջադարձ է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործի նիստերը կես տարի բոյկոտող տուժողներից մեկի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը կվերադառնա դատարան, իսկ 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները դեռևս քննարկում են վերադառնալու հարցը։ Սաֆարյանը, ինչպես նաեւ 9 զոհերի իրավահաջորդները, նրանց փաստաբանը անցած սեպտեմբերին հայտարարեցին նիստերը բոյկոտելու մասին, բողոքելով ձգձգվող դատավարությունից, դատական իշխանության վարքագծից, որն այդպես էլ 2018-ի հեղափոխությունից հետո չբարեփոխվեց։ Երեկ դատավոր Աննադանի Բեկյանը հայտարարեց, որ գործը մտնում է դատաքննության փուլ։ Այսօր Սաֆարյանը հույս հայտնեց, որ դատաքննությունը եւս չի ձգձգվի այնպես, ինչպես ձգձգվում էր նախնական փուլը։ Տուժողները անբաստանյալներին ու նրանց պաշտպաներին են մեղադրում տարատեսակ միջնորդություններով 1.5 տարուց ավելի նիստերը ձգձգելու համար։
Դատաքննության փուլ մտնելու պարագայում, եթե դա ընդունում ենք, որ իրականում մտնելու են դատաքննության փուլ եւ պաշտպանության կողմը հիմա էլ արհեստականորեն պաշտպանության իրավունքին առնչող այսպես ձգձգումներ ու հիմա էլ այդ հիմքով հետաձգելու փորձեր չի անելու, ապա կարծեմ, որ տուժողները կներկայանան, որովհետև արարքի որակման հետ կապված, եւ որ հնչի մեղադրական եզրակացություն արարքի որակման հետ կապված, մենք մեր տեսակետը պետք է արտահայտենք։
Դատաքննության փուլը նշանակում է, որ մեղադրողները կներկայացնեն մեղադրական եզրակացությունը, ցուցմունքներ տալու համար դատարան կհրավիրվեն վկաները, տուժողները։ 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի համար, սակայն, սա դեռևս բոյկոտը դադարեցնելու հիմք չէ։ Եգորյանը սպասելու առիթներ ունի, որոնցից առաջինը թերևս այս պահին սահմանադրական դատարանում Քոչարյանի եւ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումների քննությունն է։ Բարձր դատարանը պետք է որոշի, արդյոք Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը համապատասխանում է սահմանադրությանը, թե ոչ։
հասցնի։
Այսինքն եթե սահմանադրական դատան հակասահմանադրական ճանաչեց այդ հոդվածը, ի՞նչ տեղի կունենա, ի՞նչ է ենթադրվում։
Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի։
Իմ ասում եք ըստ էության նաև սահմանադրական դատարանի որոշմանը։
Ոչ միայն, բայց այս պահին առաջիկայում սպասվում է այս որոշումը, այս գործի համար վտանգավոր կան նաև այլ հարցեր, ակնկալվող օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ևս կարևոր են պարունակում այս գործի դափոփոխումը։
Դատաքննության փուլ մտնելուց դժգոհ էին մնացել անբաստանյալներն ու նրանց պաշտպանները, որոնք դեռ միջնորդություններ ունեին քննելու։ Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանները երեկ լքել էին նիստերի դահլիճը։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը բազմիցս է հայտարարել, որ մյուս կողմի նպատակը սահմանադրական դատարանն է, այդ պատճառով էլ դժգոհ մնացին դատավորի որոշումից։
Որտեղ ինչ կա միջնորդություն են ներկայացել են։ Գուցե իրենք ուզման միջնորդությունը 10 անգամ ներկայացնեն, դատանը պարտավոր չի նստել եւ սպասել, թե այլ ինչ ունեն անելու պաշտպանության թևը։ Այսինքն դատաքննությունը միայն իրենց համար չի, էլի դատաքննությունը նաեւ մյուս կողմերի համար է եւ պետք է մյուս կողմերի շահերը եւս հնարավորինս պաշտպանվեն։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ դատանը ի բանել ուշացել է դատաքննությունը սկսելուց։ Նա պետք է պաշտպանության կողմի ներկայացած միջնորդությունները, հատկապես նույն հիմքով արված միջնորդությունները շատ արագ մերժել, թողնել առանց քննության կամ չգիտեմ ինչ որ օրենքը նախատեսում է եւ անցնել քննության հաջորդ փուլին, ինչը չի արվել։
Զրպարտության եւ վիրավորանքի համար տուգանքը կլինի ավելի բարձր, քան ակնկալել է գործադիրը, բայց ավելի ցածր, քան նախնական տարբերակում առաջարկել է օրենսդիրը։ Ազգային ժողովի ընդունած օրինագծի եւ դրա վերաբերյալ մեկնաբանությունների մասին հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։
Խորհրդարանն այսօր 76 կողմ 39 դեմ ձայներով երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունեց իշխանական պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի ներկայացրած զրպարտության ու վիրավորանքի համար փոխհատուցման չափը խստացնող օրինագիծը։ Սիմոնյանը վիրավորանքի համար առաջարկում է գործող 1 միլիոնի փոխարեն մինչև 3 միլիոն տուգանք, իսկ զրպարտության պարագայում 2 միլիոնի փոխարեն մինչև 6 միլիոն։ Առաջին ընթերցմամբ նախագծի հեղինակն ավելի բարձր շեմեր սահմանել, մինչև 5 միլիոն և 10 միլիոն տուգանք։
Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում ինֆլացիայի աստիճանը, ինչպես նաև օրենքի ընդունման պահից ի վեր, ինչպես նաև հաշվի առնելով այսօրվա ստեղծված իրավիճակը, ես համաձայնել եմ եւ այս պայդրությամբ օրենքի երկրորդ ընթերցմամբ ձեզ է ներկայացվում ավելի նվազ տարբերակով։
Կառավարությունն այս նախագծին բացասական եզրակացություն էր տվել, նշել, որ տուգանքի չափը էլ ավելի պետք է նվազեցնել։
Մենք նաև առաջարկել ենք, որ այդ բարձր չափերը չկիրառել, 10 միլիոն եւ 5 միլիոն դրամ, ողջունելի է, որ նվազեցվել է, բայց մենք առաջարկել ենք էլ ավելի նվազեցնել։ Ցավոք սրտի այդ առաջարկը հանձնաժողովի կողմից չի ընդունվել։ Մեր կարծիքով սա խոսքի ազատության միջամտություն է եւ դրա համար պետք է համաչափ պատասխանության միջոց սահմանվի։
Փակ դռների հետևում մշակված այս նախագիծը չի քննարկվել մասնագետների հետ։ Նրանց կարծիքը հաշվի չի առնվել ամիսներ շարունակ լրագրողական կազմակերպությունների ահազանգերը անտեսվել են, ասում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը։ Ըստ փորձագետի, պատասխանատվության խստացումը չի կարող համարվել երկարաժամկետ բարեփոխում եւ խնդրի լուծում, այն առաջ կբերի խորքային նոր խնդիրներ։
Առաջին կարևոր խնդիրը դա ինքնագրաքննության ծավալի մեծացումն է լրագրողների շրջանում, այսինքն լրագրողները ունենալով իրենց աչքի առջև այս վտանգը, հա, խնդիրը, որ կարող է կանգնեն բավականին բարձր փոխհատուցման վճարներ վճարելու խնդրի առջև, իրենք պարզապես ձեռնպահ կմնան կարևոր խնդիրների մասին բարձրաձայնելուց, հա, անօրինականությունների չարաշահումների մասին բարձրաձայնելուց, օրինակ, որովհետև չգիտեն կամ վստահ չեն, որ ամբողջությամբ տիրապետում են ողջ փաստական հանգամանքներին, եւ սա նրանց հետ կպահի այս կարևոր հաստերի մասին հասարակության իրազեկելու։ Սա ամենավտանգավոր ու վնասակար խնդիրն է, որի մասին ուզում եմ նշել։ Երկրորդ խնդիրը, Դա այն է, որ եթե բավարարվեն առավելագույն չափով փոխհատուցման չափերը, դրանք կարող են սպառնալ նաև որոշ լրատվամիջոցների կամ լրատվամիջոցների մեծ մասի գոյությանը։ Մինչդեռ դեռևս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, սահմանադրական դատարանը 11 թվականին նշել են, որ չպետք է լինեն փոխհատուցման չափերն այնքան բարձր, որ դրանք սպառնան լրատվամիջոցներին, խնդիրներ առաջացնեն ֆինանսական։
Նախագիծը ըստ իշխող կուսակցության զսպման գործիք է ներկայիս պայմաններում, երբ հատկապես սոցցանցերում շատ է տարածված ոչ հավաստի ու չստուգված տեղեկատվության տարածումը, ինչը իրենց հերթին շրջանառում են լրատվամիջոցները։ Շուշան Դոյդոյանը սակայն նկատում է, հենց նախագծի հեղինակը աչքի չի ընկնում զուսպ քաղաքական խոսքով, հանրային խոսքը շատ հաճախ անբարեխիղճ է լինում, ինչի համար ըստ նրա որոշ քաղաքական գործիչներ, լրագրողներ կարող են դատական հայց ներկայացնել։
Մեծ թվով եվրոպական երկրներում երկարաձգում են կորոնավիրուսի համավարակը զսպելու նպատակով սահմանված կարանտինը։ Մասնագետները խոսում են երրորդ ալիքի մասին։ Ընթանում է թեժ պայքար պատվաստանյութեր ձեռք բերելու համար։ Հայաստանում էլ նոր ախտահարումների թվի շեշտակի աճ է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում արձանագրվել է այս տարվա նոր ռեկորդը կորոնավիրուսի նոր դեպքերն աճել են 1164-ով հասնելով 186184-ի։ Մահացել է ևս 14 մարդ, վարակված 3 մարդ էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ռոմելա Աբովյանը վիճակագրությունը բավականին մտահոգիչ է համարում։
Խելությունները իրականացնում ենք 14 օրվա կտրվածքով 1 գաղտնի շրջանի ժամանակահատվածին համապատասխան, որպեսզի կարողանանք համաճարակաբանական միտումները բացահայտել և օրինաչափությունները։ Վերջին 14 օրվա նոր դեպքերի թիվը համեմատելով նախորդ 14 օրվա հետ, մենք ունենք 117% նոր դեպքերի աճ։ Առաջիկայում շատ ծանր իրավիճակ ունենանք, եթե զգոնությունը չբարձրացվի անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ, քանի որ արդեն առողջապահական համակարգ աշխատանքը ծանրաբեռնված, արդեն մարտակազային ֆոնդը սպառվել է, անընդհատ նոր հիվանդանոցներ են բացվում, մենք կարող ենք ունենալ այն վիճակը, ինչ որ ունեինք աշնան ժամանակահատվածում և հերթերում բժշկական օգնության և պատրաստման սպասող պացիենտներ ունեինք։
Նախարարությունից փոխանցում են կորոնավիրուսով զբաղվող հիվանդանոցների թիվը գնալով մեծանում է, բացի դրանից արդեն կան մարդիկ, ովքեր հոսպիտալացվելու համար սպասում են իրենց հերթին։ Թվեր ասել նախարարությունից դժվարացան, քանի որ վիճակագրությունը ժամ առ ժամ է փոխվում։
Վերջին շրջանում մենակ 3 հիվանդանոց ավելացել, Միքայլյան ինստիտուտն ավելացել բաժանում, սպիտակի հիվանդանոցն վերապրոֆիլավորվել, Սուրբ Աստվածամայրն նորից հետ վերապրոֆիլավորվել, չի բացառվում, ասենք եթե նա թիվ ասեմ, մի ժամ հետո նորից նոր հիվանդանոց բացի։ Ելնելով իրավիճակից չի բացառվում, որ կարող է քննարկեն ավելի խիստ սահմանափակումներ կամ նոր սահմանափակումներ մտնելու հարցը։
Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3398-ի, եւս 865000 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այդ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է գրեթե 12,500 մարդ։
Մեր միջազգային անդրադարձը իրավիճակը աշխարում խճճված է։ Թուրքերը քննադատում են ռուսներին, ռուսները ամերիկացիներին, Եվրոպան Ռուսաստանին, Ռուսաստանը Եվրոպային, եւ որոշ դեպքերում էլ Ամերիկան ու Եվրոպան միասին քննադատում են թուրքերին, բայց նրանց համարում կարևոր դաշնակիցներ։ Դժվար է գլուխանել կոնկրետ ռուս-թուրքական դարավոր եղբայրության դեպքում ժամանակ առ ժամանակ խոչընդոտ է դառնում Սիրիան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների Սիրիայի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների տապալման լուրջ վտանգ կա դիվանագիտական եւ ռազմական աղբյուրները վկայակոչելով, գրում է մոսկովյան Կոմերսանտը։ Թերթի տեղեկություններով Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև վերջին օրերին ցակած դիվանագիտական լարվածության պատճառը Սիրիայի հյուսիսում Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի կողմից իրականացված վերջին հարվածներն են։ Կիրակները հրթիռակոծությունների թիրախում էին հայտնվել Թուրքիայի հովանավորության ներքո գործող սիրիական խմբավորումները։ Օթային այս հարվածներից մոտ 24 ժամ անց Անկարան հարկ համարեց պաշտոնական բողոք ներկայացնել Ռուսաստանի իշխանություններին, պահանջելով չսրել իրադրությունը Թուրքիայի սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկություններով երկու շաբթի օրը երկրի արտգործնախարարությունն էր ժավիրվել Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Երխովը։ Նույն ժամերին Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում ընդունել էին Անկարայում Ռուսաստանի ռազմական կցորդին, երկու դեպքում էլ թուրքական կողմի ուղերձը։ Անկարայում կայացած հանդիպումների ընթացքում թուրքական կողմը Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին հայտնել է, որ այդ հարվածները սպառնում են այն շրջանների կայունությանն ու անվտանգությանը, որոնք ռուս-թուրքական համաձայնագրերի հիման վրա ընդգրկվել էին դեեսկալացիայի գոտում, հաղորդում են թուրքական աղբյուրները։ Իշեցնեմ, որ Սիրիայի հյուսիսում հատուկ անվտանգության գոտիներ ստեղծելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել ուղիղ մեկ տարի առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում։
Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии.
Մենք միշտ չէ, որ մեր թուրք գործընկերների հետ համակարծիք ենք Սիրիայում կատարվող իրադարձություններին վերաբերող գնահատականներում, բայց ամեն անգամ օրհասական պահերին մեզ հաջողվում է վիճելի հարցերի շուրջ շփման եզրեր գտնել, ի վերջո ընդունելի լուծումների հանգելով։ Դա տեղի ունեցավ նաև այս անգամ, հայտարարում էր Պուտինը 2020 թվականի գարնանկայացած բանակցությունների ավարտին։ Այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ Մոսկվայում կնքված հրադադարը պահպանվեց ուղիղ մեկ տարի։ Իրադրությունը սկսեց լարվել շուրջ 10 օր առաջ, երբ հրթիռային հարվածների հետևանքով ոչնչացվեց թուրքամետ զինյալների նավթային բիզնեսի համար նախատեսված ենթակառույցների զգալի մասը։ Անցած կիրակի օրը իրադրությունը Սիրիայի հյուսիսում էլ ավելի սրվեց, երբ սիրական բանակը ռմբակոծեց զինյալների հսկողության տակ գտնվող Ալ-Աթարիբ քաղաքի հիվանդանոցը, առնվազն 5 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Գիտական աղբյուրների պնդմամբ վերջին շաբաթներին Անկարան մի քանի անգամ դիմել է պաշտոնական Մոսկվային, կոչանելով ազդել Բաշար Ասադի կառավարության վրա հարձակումներին վերջ տալու նպատակով։ Միակ բանը, որ այս պահին առաջարկում է ռուսական կողմը թուրքական իշխանություններին, Իդլիբից խաղաղ բնակչության տարհանում կազմակերպելն է։ Հաշվի առնելով Սիրիայի Արաբական Հանրապետության Թուրքիայի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո գտնվող շրջաններում ստեղծված ծանր հումանիտար կացությունը, հակամարտող կողմերի հաշտեցման ռուսական կենտրոնն առաջարկում է վերսկսել Իդլիբի դեեսկալացիայի գոտում գտնվող Սերաքապ և Միզնազ անցակետերի և Հալեպի նահանգի Էլ-Բաբ քաղաքի մոտ գտնվող Աբու Զեյդին անցակետի աշխատանքները։ Մարդասիրական բեռների շարժը և փախստականների ելքը առաջարկվում է սկսել մարտի 25-ից։ 3-3-ին կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Սիրիայում տեղակայված ռուսական զորախմբի ներկայացուցիչ ծովակալ Александр Карпов.
Выход беженцев предлагается организовать с 25 марта этого года.
Պուտինը մարդասպան թեմայով Ջո Բայդենի հայտնի հարցազրույցից հետո ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները էլ ավելի են սրվել։ Ռուսական կողմը սպառնում է պատասխան քայլերի դիմել այն դեպքում, եթե ամերիկացիները Մոսկվայի համար բարդություններ ստեղծեն։ Ռուս-եվրոպական կապերն էլ անմխիթար վիճակում են։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը այսօր Վաշինգտոնին նախազգուշացրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացումից, միևնույն ժամանակ պնդելով, թե Մոսկվան միտված է կառուցողական երկխոսության, եթե Վաշինգտոնը որոշի բարդություններ ստեղծել Մոսկվայի համար, պատասխան կտանք։ Մենք Միացյալ Նահանգների նկատմամբ որևէ թշնամական քայլ չենք կատարել։ Հակառակը ուզում ենք հավասարության սկզբունքին հիմնված կառուցողական հարաբերություններ ունենալ, ասել է Պատրուշևը, մեկնաբանելով ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի խոսքերն այն մասին, որ հարաբերությունները Մոսկվայի հետ բարդ են լինելու։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում աննախադեպ լարվածությունն ի հայտ եկավ այն բանից հետո, երբ Ջո Բայդենը դրական պատասխան տվեց լրագրողի հարցին, թե արդյոք ինքը Վլադիմիր Պուտինին մարդասպան է համարում։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ճգնաժամին զուգահեռ կտրուկ վատարանում են նաև Ռուսաստան-Եվրամիություն և Ջերմանում Ռուսաստան-Չինաստան հարաբերությունները։ Եվրամիությունը ոչնչացրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները 3 մարտի 23-ին Պեկինում Չինաստանի արտգործնախարար Վանիի հետ բանակցություններից հետո, մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովի խոսքով Եվրամիությունում դեռ կան մի քանի պետություններ, որոնք հանդես են գալիս Ռուսաստանի հետ գործընկերային երկխոսություն ունենալու օգտին, մյուսները սակայն նախընտրել են քանդել բոլոր կապերը Ռուսաստանի հետ։ Եվրամիության հետ որպես կազմակերպություն հարաբերություններ չկան, այդ հարաբերությունների ողջ ենթակառուցվածքը ոչնչացվել է Բրյուսելի միակողմանի որոշումներով։ Չինաստանում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերադաշտության ղեկավարը, հավելելով, թե արևելքի, այսինքն Չինաստանի հետ հարաբերությունները տարեց տարի հակառակը խորանում են, և Ռուսաստան-Չինաստան հարաբերությունների օրակարգն այսօր շատ հագեցած է։ Այդ ամենայնիվ Մոսկվայում պարբերաբար հայտարարում են, թե պատրաստ են վերականգնել հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, եթե Արևմուտքի մոտ տեսնեն հարաբերությունները վերականգնելու ցանկություն։ Սերգեյ Լավրովի կարծիքով, այն, որ Եվրամիությունը չի ցանկանում կառուցողական երկխոսություն ունենալ իր ամենամեծ հարևանի հետ, աննորմալ է։ Նախորդին հիշեցնեմ, Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելն էր կարծիք հայտնել, թե Ռուսաստանը որդեգրել է Եվրամիության հետ արճակատման քաղաքականությունը։ Սրա հետ մեկտեղ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ պետք է նվազեցնել կախվածությունը Արևմուտքից և ավելի սերտ հարաբերություններ կառուցել Չինաստանի հետ, որ պետք է հրաժարվել ամերիկյան ֆինանսական համակարգից, և այս հակամարտությունում ուզում է ստանալ Պեկինի լուրջ աջակցությունը։ Մինչդեռ փորձագետները, այդ թվում ռուսաստանցի, շեշտում են, որ իրականում կարելի է խոսել Միացյալ Նահանգներ-Չինաստան հակամարտության մասին, իսկ Ռուսաստանը իր համար որոշել է, որ այս գլոբալ հակամարտությունում լինելու է Չինաստանի կողքին։ Եվրոպացի փորձագետները նաև ահազանգում են, որ Չինաստանի և Ռուսաստանի այս նոր բարեկամությունը չի կարող չանհանգստացնել Արևմուտքին, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ աննախադեպ խորանում է նաև ռուս-չինական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դե իսկ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ընդարձակել և հզորացնել ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ հարաբերությունները, որոնք նկատելի չափով թուլացել էին Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը տեսակոնֆերանսի միջոցով միանալու է Եվրամիության առաջնորդների գագաթաժողովին։ Սա մեծ իրադարձություն է համարվում, հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ը Եվրամիություն հարաբերությունները թուլացել, նույնիսկ որոշ խնդիրներ էին առաջացել, և Բայդենի մասնակցությունը Եվրամիության առաջնորդների հանդիպմանը առաջին հերթին դիտարկվում է անցած 4 դժվարին տարիներից հետո կապերը վերանորոգելու փորձ երկու կողմերի։ Անցած 4 տարիներին Եվրամիության շատ երկրների առաջնորդներ ցնցվելով հետևում էին, թե ինչպես է Թրամփը Միացյալ Նահանգներին դուրս հանում կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարի Փարիզի կոնվենցիայից, Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից, ինչպես են մաքսավճարներ դրվում Եվրամիության ապրանքների վրա, և ինչպես է ԱՄՆ-ն դուրս գալիս բազմակողմ կազմակերպություններից, որոնց Վաշինգտոնը տասնամյակներով աջակցել էր։ Չնայած անցած տարիներին ԱՄՆ-ն և Եվրամիության երկրները կանոնավոր մասնակցել են ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում անցկացվող հանդիպումներին, բայց ինչպես հայտնել է Եվրամիության խորհրդի խոսնակը, վերջին անգամ ԱՄՆ-ի նախագահը ուղերձով դիմել է Եվրամիության գագաթաժողովին 2009 թվականին, 12 տարի առաջ։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը թվիթերում գրել է, թե ԱՄՆ-ի նախագահին հրավիրել է մասնակցել Եվրամիության գագաթաժողովին, որպեսզի նա կիսվի իր հայացքներով ապագա համագործակցության շուրջ։ Ժամանակն է վերականգնելու տրանսատլանտյան մերդաշինքը, ընդգծել է Շարլ Միշելը։ Այսօր եւ վաղը տեսակոնֆերանսի միջոցով անցկացվող գագաթաժողովում Եվրամիության առաջնորդները քննարկելու են կորոնավիրուսի դեմ վակցինայի խնդիրը, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, ինչպես նաեւ տնտեսական հարցեր։ Եվրամիության խոսնակի փոխանցմամբ ակնկալվում է, որ Բայդենը գագաթաժողովին կմիանա եվրոպական ժամանակով երեկոյան 8:30-ից հետո։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային 2-րդ ռադիո թողարկումը։ Այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ստեսություն։